kun sagale America saganta afan oromoti hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti as Waashingtan irraa wiixataa hanga jimaataatti kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan wiixata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Wallaggaa lixaa aanaalee 2 keessatti walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun namoonni 2 ajjeefamaniiru jedhamu, Keeniyaan humna poolisii dabalataa Heeyitiitti erguufan jira jechuu ishee, naannoo duulli filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetis duraanii Doonaald Tiraamp itti gaggeeffamaa jiru kutaa Kaaliforniyaa keessatti namni meeshaa waraanaa hidhate to'annaa jala ooluu fi qophii ispoortii dabalatee kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Tujubee Horaa.
Waliigalteen bu'uuraa laga Abbayyaa kan jedhamu jalqaba bara 2010 kan eegalame yoo ta'u, Itoophiyaan alatti boodar Ruwaandaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof yeroo dhiyootti immoo Sudaan kibbaatiin raggaasifameera. Waliigaltichi hojiirra oolus biyyoota toora yaa'a bishaan Abbayyaa irra jiran gurguddoo 2 Masriif Sudaan mormaniiru. Biyyoonni 2 wixneen bu'uura laga Abbayyaa laalchisee ba'e kun waliigaltee isaanii malee ta'uu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan gamtokkeen kun biyyoota yaa'a bishaanichaa gara oliif gadii gidduutti qoqqoodinsa hammeessuu akka malu akeekkachiisaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy waliigaltichi hojiirra ooluusaa jajatanii jiran. Guyyaan kun tumsa dhugaa bishaan Abbayyaa keessatti qabnu guddisuuf tattaaffii waloo taasifnu keessatti milkaa'ina seena qabeessa ta'ee yaadatamaa jedhan. Waliigalteen bu'uuraa laga Abbayyaa hojiirra ooluunsaa akka maatii laga Abbayyaatti fayyadamutti walitti dhufeenya keenya kan cimsu yoo ta'u, bulchiinsiif itti fayyadamni qabeenya bishaan waliin qabnu hundi fayyadamoo akka ta'u mirkaneessaa jechuudhaan barreeffama X kan duraan Twitter ture irratti barreessuun itti dabalanii ibsaniiru. Akka marsariitiin mootummaa Masrii Haraam jedhutti Masriif Sudaan walga'ii guyyoota 2 onkoloolessa 11-12 Kaayirootti geggeessan hordofuudhaan ibsa komishiniin teeknikaa waliinii dhaabbata Masriif Sudaan kan dhimma bishaan Abbayyaa baaseen ejjennoo isaanii calaqqisaniiru. Wixneen bara 2010 ba'e sun waliigaltee barbaachisaa kan hin qabaanneef qajeeltoowwan seeraa sadarkaa addunyaan hundeeffamaniif muuxannoowwan gaarii ta'an kan hin kabajne ta'uu Al-Haraam ibseera. Muummichi ministeeraa Abiy biyyoonni waliigaltee sana mallatteessuu hin qabne maatii fayyadama bishaan Abbayyaatti akka makaman gaafatanii waliin taane kaayyoo misoomaaf walitti dhufeenya waliin qabnu galmaan geenye jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Itoophiyaan mirga guddina dinagdeef qabdu fayyadamaan jira jechuun falmiti.
Baankiin addunyaa biyyoonni addunyaa irraa hiyyeeyyii ta'an 26 erga bara 2006 as rakkoo maallaqaa hamaa keessa jiraachuu ibse.
Gabaasni baankii addunyaa haaraan akka mul'isutti biyyoonni hiyyeeyyii addunyaa 26 kanneen namoota addunyaa irraa hiyyeeyyii ta'an 100 irraa harki 40 keessa jiraatan sadarkaa liqii kanaan dura argamee hin beekne kan isaan mudate yoo ta'u, kunis bara 2006 irraa eegalee isa olaanaadha. Addunyaa kabiroon COVID-19 irraa dandammate guddina argamsiisaa innaa jirutti dinagdeen biyyoota kanaa hammaataa adeemu gabaasi kun beeksisee jira. Walga'iin waggaa baankii addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaa Waashingtanitti geggeeffamuusaa 7 dura kan ba'e gabaasni kun hiyyummaa hamaa dhabamsiisuuf tattaaffii godhamu irratti duubatti deebi'insi guddaan jiraachuu kan mirkaneesse yoo ta'u, baankiin addunyaa bara kana deeggarsa maallaqa hiyyeeyyii addunyaa guutuuf doolaara biliyoona 100 walitti qabuuf tattaaffii taasisaa jiru qacimsuudha jedha. Qorannaan biyyoota hiyyeeyyii 26 ta'an irratti geggeessame galiin namtokkee waggaatti doolaara 1,145 gadi ta'uu kan mul'isu yoo ta'u, gargaarsa waldaa misooma addunyaa IDF liqaa dhala gadaanaa irratti hirkatanii jiruu jedha gabaasi baankii addunyaan ba'e kun. Giddugaleessaan liqaaf galiin biyya keessoo isaanii 100 harki 72 ta'e waggoota 18 keessatti isa olaanaa yoo ta'u, gareeleen kun walakkaan isaanii liqaarra jiruun dhiphachaa jiru yookaan balaa guddaa keessa jiru. Biyyoota yeeyyii 26 keessaa harka 3 keessaa 2 walitti bu'insa hidhannoo keessa jiru yookaan sababa waaltaaleef hawaasummaan laaffataa ta'eef jecha sirna eegsisuuf rakkataa jiran. Kun immoo investimentiif meeshaalee gara alaatti ergaman danqee kufaatii dinagdee yeroo dheeraaf mul'atuuf isaan saaxilaa jedha gabaasi ba'e kun.
Hoogganaa paartii sooshaal dimokiraasii Itoophiyaa kan ta'an Piroofeesar Bayyana Pheexiroos dhiyeenya du'aan addunyaa kanarraa boqochuu hordofe. Paartiin isaanii sanbata dabarsine kana ibsa baaseen bakka isaanii itti aantuu paartichaa ta'uun tajaajilaa kan turan Dr. Raahel Baafe hoggantuu paartichaa taasiseera. Dr. Raahel ibsa kennaniinis qabsoo karaa nagaa gaggeessuun kan beekaman Piroofeesar Bayyana Pheexiroosiin bakka bu'uun akkuma isaanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuun itti fufsiisa jedhaniiru. Haala sochii paartilee siyaasaa mormitoota Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan ogeessi saayinsii siyaasaa Dr. Yoonaas Ashine paartiin Dr. Laaher hoogganuuf itti muudaman akkuma paartilee biroo qormaatatu isa eeggata jedhanii hoggansi dargaggootaa gara fuula duraatti akka dhufaniif hojjechuu qabu jedhaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Keeniyaan jalqaba baatii sadaasaarraa biyya hookkara kashlabbootaarraa afamaa jirtu Heeyitiitti poolisii dabalataa erguuf qophii ta'uu beeksiste.
Poolisiin Keeniyaatti dabalaa kanneen 600 ta'an hookkara kashlabbummaa kan biyya Heeyitii keessatti duuluuf jecha jalqaba baatii sadaasaa qabee bobba'uuf kan jiran ta'uu hoogganaan poolisii Keeniyaa sanbata darbe beeksisanii jiran. Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo humnootiitti dabalaa kan ergan ta'uu waadaa kan seenan muummicha ministeeraa yeroo kan Heeyitii Geerii Kooniil waliin jimaata darbe erga wal arganii booda yoo ta'u hoogganoonni lamaan hawaasi addunyaa daran akka hojjetu gaafataniiru. Gareen poolisoota 600 kun yeroo dhiyootti bobbaafamuu dura leenjii kennamu xumuranii poolisii Keeniyaa duraan Heeyitii keessa buufatetti makamuu jechuudhaan inspektarri olaanaan poolisii Keeniyaa Daaglaas Kaanjaa beeksisaniiru. Leenjii erga xumuranii booda poolisoonni kun jalqaba ji'attaanuu Keeniyaadhaa ka'uuf qophii ta'uu jechuudhaan Sabaayimaaf Naayiroobii keessatti ibsa kennaniiru. Biyyattiin gaanfa Afrikaa kun biyya Kaariibiyaan kan yakkaan raafamte keessaa nageenya dhabame bakkatti deebisuuf gurmuu humnooti biyyoota hedduu hoogganuudhaan hanga ammaatti poolisoota 400 ta'an ergitee jirti. Humnoonni naga eegumsaa duruu Heeyitii keessa jiraniif mindaa baasuu boodatti harkifachuu laalchise Kaanjaan innaa dubbatan dhimmi kaffaltii furmaata argateera humnooti nagaa eegsisanis gammadaniiru jedhan. Pirezidaant Ruutoon jimaata darbe akka jedhanitti hawaasi addunyaa hatattamaan gurmuu hanqinni maallaqaa isa mudate cina akka hiriiru gaafataniiru. Yeroon kun yeroo hojii harka.
Duulli filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii bakkatti gaggeeffamaa ture kutaa Kaaliforniyaa keessatti namni meeshaa waraanaa hidhate to'annaa jala ooluun gabaafame.
Sanbata galgala duula filannoo Doonaald Tiraamp bakka geggeessamaa jiru wiirtuu sakatta'insaa irratti namni Nevaadaa irraa ta'e shugguxii hidhateef rasaasa konkolaataa isaa irratti fe'e argamuusaa aangawoonni kutaa Kaaliforniyaa gama kibbaa beeksisaniiru. Poolisiin Konyaa Riiversaayid Chad Bianco dilbata kaleessa gaazexeessotaaf akka himanitti itti aanaan isaanii nama waggaa 49 Vern Miller kan Las Vegas irraa ta'e bakka sakatta'insaa naannoo duula filannoo Kocheellaa baha Los Angeles keessatti argamutti konkolaataa isaatiin ituu gamasitti deemuu to'annaa jala oolchan. Chad Bianco akka jedhanitti itti aanaa ajajaa poolisiin konkolaataan sun keessisaa oliif gadi dhahame akka ture hubataniiru. Konkolaataan kun gabatee kijibaa qabaachuun mul'inatti kan argame yoo ta'u kunis namni sun maaliif gamas akka deemeef maal gochuuf akka ture aangawoota poolisiitiin qorannaan dabalataa akka geggeessamu taasise. Kutaan poolisii ibsa baaseen namni sun meeshaa waraanaa rasaasaan guutame qabaachuu akkasumas meeshaa gurguddaa ofirkaa qabaachuun shakkamee to'annaa jala oolee ture. Wabii doolara 5,000 kan gadhiisame yoo ta'u waxabajjii 2 bara 2025 mana murtiitti akka dhiyaatu beellamamee jira. Yeroo lama erga aggaammiin ajjeechaa raawwatameen booda naannoo duula filannoo Tiraampitti naga eegumsa cimaatu geggeessama. Ji'a darbe namni tokko aggaammii ajjeechaa pirezidaanticha duraanii irratti raawwate jechuun himatame. Aangawoonni akka jedhanitti namni sun sa'aatilee 12 naannoo pirezidaantichi duraanii turanitti eegee isaan ajjeesuu akka barbaadullee barreessee ture. Namni kun kutaa Floridaa keessatti to'annaa jala kan oole erga Tiraamp aggaammii ajjeechaa innaa duula filannoo Pensilvaaniyaa keessatti geggeessamaa ture irratti raawwatameen gurra isaanii cina rasaasaan rukutamanii madaa'anii ji'a 2 booda oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
gara qophiile keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarrummoo aanaa beegii fi baaboo gaambeel godina wallagga lixaatti wal dhabdee humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti deemaa jiruun namoota nagaa irratti rakkoon qaqqabaa jiraachuu jiraattonni sagalee ameerikaatti himaniiru sahaa daamxoo finfinnee irraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina wallagga lixaa aanaa baaboo gaambeelii fi aanaa beegii keessatti walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti itti fufee jiruun lammiileen nagaa yaaddoo keessa jiraachuu jiraattonni aanota kanarraa sagalee ameerikaatiif bilbilaan yaada isaanii kennan himaniiru. Jiraata aanaa beegii ta'uu isaanii kan himan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan ganda isaan jiraatan keessatti rakkoo uumameera jedhan ennaa ibsan.
Godina wallagga lixaa aanaa beegii ganda. Fongoo Abara sa'aatii 12:00 obbo Tarfaa Awwaannoo nama jedhamu jaarsaa magaalaadha galee mana isaa boqotaa jiru saawwa isaa jalaa fuudhanii saawwa koo maaliif qaltu anoo siyaasa kamiin keessaa iyyuu bilisaa magaalaadhaan dhufaa jira ijoolleen koo immoo waraana bilisummaa oromoo keessa hin jirtu immoo jennaan rasaasaan rukutanii ajjiisa. Nuun immoo akka keenyatti kallattii himaanii oon akka kootti iyyuu qaamannannee waajjira bulchiisaa kanaa dannaan waajjira paartii waajjira bulchiisaa dannee waajjira nageenyaa dannaan. Maaliif ni laallataa waraanni keenya kanan godhu shaleetu godhaa jiraan hin jedhu.
Namni yaada isaanii kennan kun itti dabaluudhaan waraanni bilisummaa oromoo ganda isaanii keessa socho'aa turuu himanii yeroo dhiyoodhaan as garuu hin mul'atani humnoonni nageenyaa mootummaa sakatta'insarra waan jiraniif jechuun eeraniiru. Namni jiraata aanaa baaboo gaambeel ta'uu isaanii himan jumaata darbe ganda isaanii keessatti rakkoo mudateeradhaan ennaa ibsan.
Godina wallagga lixaa aanaa baaboo gaambeel ganda. Hambaalloo diilaati ganda kutaalaa kursii keessatti wantichi tokkoffaa nama obbo Tasfaayee Taayisaa jedhamu lammaffaa obbo Minaasee Dhugumaa sadaffaan haadha manaa obbo Umar Hundeessaa kan jedhamtuu fi aadde Kadijjaa Kadir kan jedhamtu abbaa Abdallaa nama jedhamu namoota kana ijoollee keessantu bosona jiraa fidaa jechuudhaan qabanii reebuudhaanii eddasii booda gara waajjira poolisii aanaa abbo Gambeelitti dhaqanii hidhaniiru namoota shan makaraakayyaa jechuudha miliqaa dabalatanii ammas guyyuma sana. Aanaa masana ta'ee ganda hambaalloo diilaa keessatti guyyaa gara sa'aatii 10:00 mucaa tokko karaa kan dhufe maqaan isaa iddoo isaa kan jedhamu mana namaa kan taa'u qabanii bakkeetti isaan argee baqatee jennaan qabanii duukaa fiiganii ajjeesan jechuutti bakkeetti gatanii deeman.
Maaliif baqateen?
Argeerma waraanuma argee baqate mucaan kun muriisaa waggaa 10 waan ta'eef waraanni gaatinoo itti aaraa ta'eera nutti fakkaata.
Namni kun itti dabaluudhaan maatiin sababa miseensota maatii isaaniitiin itti gaafatamaa jirus jechuun eeraniin.
Namoota lama achi keessaa kan nuyi shakkii qabnu ijoolleen isaanii kan badanii bosona jiran jiru. Yaaddoo hin jiru ulfaataa dhagaa amma nuyi warri xinnoo dhiiraallee baqatee akkas garuma caakka mataa daatee ta'a. Yaaddoo guddaan nu qabnu ijoolleef dubartii irratti yaaddoo hamaa qabna yoo dhufan amma fidaa baluu fidaa abbaan keessa dhagee inni keessa dhagee waan jedhu kaawwan ta'e.
Sagaleen Ameerikaa komii jiraattonni kaasan irratti deebii gaafachuuf hoggansa sadarkaa aanaarraa haga federaalaatti yaaliin taasise har'aaf hin milkoofne. Haa ta'uuti bulchaan godina wallagga lixaa obbo Salamoon Taamiruu bilbila harkaa yookaan moobaayilii isaaniitiin gaaffii sagaleen Ameerikaa gaafateef karaa ergaa gabaabaa deebii kennaniin godinichatti haalli nageenyaa yeroo kam caalaayyuu fooyya'eeraa jechuun odeeffannoo dabalata. Taatiif ammoo qaama nageenya hoogganu dubbisaa jedhanii jiru. Haa ta'uuti qaama nageenya hoogganu jedhan malee eenyudha kan jedhu addaan baasanii hin dubbanne. Qaama nageenya hoogganu jedhan kana akka addaan baasaniifis irra deddeebiidhaan bilbila harka isaan irratti bilbilamus bilbilli isaanii hin deebi'u. Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa jimaata darbe haala nageenya waliigalaa kan Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa gaafate deebii kennaniin.
Dhaabbii mootummaa naannoo Oromiyaas waamicha yeroo garaagaraa taasisaa ture waamicha sana fudhatanii gareedhaanis dhuunfaadhaanis warri deebi'an jiru haaluma kanaan wabo zoonii giddugaleessaa jedhamee kan of waamu waamicha karaa nagaa fudhatee mootummaa wajjiniin wal dhibee jiru karaa nagaan furuudhaati eeyyamaa yookaan fedhii waan agarsiiseef kanammoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti simachuudha keenya kan agarsiisu. Kabajamoo pirezidaantiinitti ergaa isaan kaleessa dabarsan kana giddu galeessa godhata.
Tajaajila koominikeeshinii federaalaarraas deebii argachuuf yaaliin taasisni har'aaf milkoofne. Gama biraatiin dhiyeenya kana kan ibsa baase koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti iddoowwan walitti bu'iinsi jiru keessatti sarbiinsi mirgoota namoomaa hammaachaa jira jechuun eeree jira. Kanaafis qaamoleen walitti bu'iinsa keessa jiran haal duree tokko malee akka dhukaasa dhaabanii fi wal-dhabdeedhaafis karaa nagaadhaan akka furmaata barbaadan koomishiniin kun irra deebiidhaan gaafatee jira.
Kondal Tony Faya kan Palestina kajalani talilan tiara Israel wita taharana no hospital waregam tota al Aqsa der al Abahlati rukute yotikate namoni afurdu ufi afurtama madawu himaniru waran Israel dilbata kalesa galgala halela droni Hezbollah bufata warana ratrawaten lolton nisa afur ajefa maniru jalera jallanen dabalatan nutimti
Ministeri fayyaa Gaazaa akka jedhe taleellaan kun dhaabbilee hospitaalotaa fi dunkaana bakka Faalistiinonni waraana kanaan buqqaan itti fayyadamaa turan irratti ibiddi guddaan akka ka'e ibseera. Waraanni Israa'el hidhattoota lammiilee nagaa yookaan siviilota keessa dhokatan irratti xiyyeeffachuu ibse. Taleellaan kun kan raawwatame erga leellaan Israa'el kabiraa mana barumsaa Nusreyaat. Kan lammiileen Faalistiin qe'ee isaanii irraa buqqaan itti fayyadamaa turan keessatti yoo xiqqaate namoota 15 ajjeese sa'aatii muraasa booda. Gaazaa keessatti halkan biraa sodaachisaa jechuudhaan dhaabni baqattoota Faalistiin kan tokkummaa mootummoota wiixataa har'aa ibseera. Dhaabbati kun akka jedhetti manni barumsichaa wiixataa har'aa silaa tallaalii pooliyoo kennuuf kan qopheeffame ta'uu ibseera. Hoogganaan imaammata alaa kan gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel aleellaa humnoonni Israa'el labaanan gama kibbaa keessatti naga eegdota tokkummaa mootummootaa hedduu madeesse sanarratti yaaddoo guddaa qabnaa jechuun ibsaniiru. Haleellaan akkasii naga eegdota tokkummaa mootummootaa irratti raawwatamuun seera idil-addunyaa cabsuu guddaa waan ta'eef guutummaatti fudhatama hin qabu. Haleellaan kun hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun Boorel gaazexessootaaf himaniiru. Humni ce'umsaa kan tokkummaa mootummootaa gama raamiyaa jiru dilbata kaleessaa akka jedhetti loltoonni Israa'el garee sadii gara Lebaananitti qaxxaamuruu arganii jiru. Naga eegdonni buufata keessa osoo jiranii jedha ergamni tokkummaa mootummootaa kun taankileen Israa'el lama karra guddaa kan bakka sanaa barbadeessuun humnaan itti seenaniiru. Taateewwan walduraa duubaan kamisa darbee kaasee ta'aniin yoo xiqqaate naga eegdota 5 madeessuun kun sadhiyeenyaati. Ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oostin dhimma kana gita isaanii kan Israa'el Yoo'aab Gaalaant waliin dilbata kaleessaa bilbilaan kaasanii dubbataniiru.
Dilbata darbe Pirezidaant Joo Baayiden naannoowwan obomboleetti miiltaniin miidhaman kan Filooriidaa daawwatanii dandeettii dandamachiisuu caasaa elektirikii fooyyessuu fi doolaara walakkaa biiliyoona haaraa akka argatan labsan tattaaffiin gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu itti fufee jiraatule guyyaan filannoo dhiyaachaa waan jiruuf odeeffannoowwan dogoggorsaa saffisaan babal'achaa akka jiru qondaaltonni akeekkachiisu. Gabaasa kanas jaallanneen haalattaa nuuf dhiyeessiti.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dilbata kaleessaa naannoowwan obomboleetti miiltaniin Filooriidaa keessatti barbadaa'an qorataniiru. Akkasumas hawaasa obomboleetti miiltanii fi obomboleetti sana dura turte Helen lamaaniin miidhaman deeggaruuf doolaara miliyoona 600 miliyoona 12 akka kennan beeksisaniiru.
This funding will not only restore power.
Maallaqni kun humna ibsaa deebisuu qofa osoo hin taane sirni humna yookaan annisa ibsaa naannicha cimaa fi dandeettii akka qabaatu kan taasisu yoo ta'u irra deddeebiin yeroo itti humni ibsaa addaan citu kan hir'isu. Kunis taateewwan haala qilleensa hamaa ta'an ammoo baay'inaan mul'atu.
Deebii mootummaan federaalaa kenne ilaalchisee odeeffannoon sobaa jiru garuu saffisaan babal'ateera. Ministeera nageenya biyyoolessaa kan ta'an Alejandro Mayorkas televiziyoona CBS sagantaa Face the Nation jedhamuuf akka himanitti yaaddoo guddaa qabu.
It is extremely pernicious.
Garmalee miidhaa guddaa geessisa. Namoota dhuunfaa gargaarsa barbaadan gargaarsa argachuu mirga qaban garuu immoo sababa odeeffannoo sobaatiin gargaarsa kanneen hin barbaanne qabna. Namoota dhuunfaa, namoota filataman, namoota waltajjii odeeffannoo sobaa kana faccisu nu barbaachisu. Kunis gaatee argaa hin jirru.
Kaadhimamtuu pireezidaantii paartii demokiraatotaa fittaantuu pireezidaantii kata'an Kamaalaa Haaris dhuma 7 darbee Noort Kaarolaayinaa keessatti dabarsan sanbata darbee kutaa gama dhihaa bulchiisa kanaa miidhaa obomboleettii Helen dhaqqabsiise booda yeroo wal'aansoo qabaa jiran kanatti tattaaffii gargaarsaa irratti hirmaataniiru. Morkataa siyaasaa Haaris kata'an pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp bulchiisi Baayiden balaa obomboleettii dhaqqabeef deebii gaarii hin laannee jechuun qeeqaniiru. Ittaanaa pirezidaantii Tiraamp ta'uuf ka filataman J.D. Vance dilbata kaleessaa waa'ee oduu dhugaa hin taane ka pirezidaantiin duraanii beeksisan sana dabalatee gaaffiin dhiyaateeraaf. Kunis gargaarsi miidhamtoota balaa rippaabilikaanotaaf kennamu dhaabbilee mootummaa federaalaatiin itti yaadamee dhorkamaa jiraa yookiin godaantota waraqaa eenyummaa hin qabneef kennamaa jiraa ka jedhu ture.
We've got Republican congressmen who are on the ground who represent that area saying that they have to call the White House.
Miseensota kongiransii Republicanota lafa sana irra jiran kanneen naannoo sana bakka bu'anii nyaataa fi bishaan fiimaaf geessuuf White Houseitti bilbiluu qabnaa jedhan. Ani ifatti yoo dubbanne asitti wanti hamaan waan deemaa jiru natti hin fakkaatu. Garuu rakkoo addaa kanaaf deebii gahumsa hin qabne arganne jedheen hin yaadu.
VOA naannoo bomboleettiin miidhame kan Asheville, North Carolina daawwachuun deebii mootummaan kenne ilaalchisee namoota miidhaan irra ga'e tokko tokko waliin haasa'eera. Eliot jiraattota bomboleetti Helenin miidhaman keessaa tokko akkas jedhe.
Wanta ani argeerraa qilleensarraan helikoopteroota waan hunda eegdonni biyyoolessaa konkolaataa oofuu argineerra. Deebii gaariin waan jiru natti fakkaata jechuu kooti.
Daldala kan qabu Daan Yohaankee obomboleetti Helenin kanneen miidhaman keessaati.
Hanga ammaatti mootummaa keenya yookaan fiimaa yookaan mootummaa magaalitti irraa deeggarsa tokkollee hin arganne garuu ammallee dhufuu mala.
Kongiresiin qabeenyi jiru waan dhumuuf bulchiinsi Baayden filannoo pirezidaantii adoolessa shanii dur maallaqa balaa hatattamaa ka dabalataa akka raggaasisu gaafachaa jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torban ispoortiidha. Garasitti dabarra. Seenaa maraatoorii addunyaa keessatti atileetiin Keeniyaa Ruth Chepngetich dubartii jalqabaa dorgommii maraatoonii sa'aa 2 fi daqiiqaa 10 gadi fixuun xumurte ta'uu dandeessetti. Ruth riikardii kana kan fooyyessite dorgommii maraatoonii Chicaagoo dilbata kaleessaa dorgomame irrattidha. Dorgommii kana irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf durbaan sadarkaa 2ffaa qabachuun xumuraniiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa eebbisaa Naggasaa kan 2ffaa baate Suutumee Asaffaa fi leenjisaa ishee dubbiseera. Kuno.
Atileetiin lammii Keeniyaa Ruth Chepngetich dorgommii maraatoonii Chicaagoo dilbata dorgommii dabalatee yeroo afur diree Chicaagoo irratti fiiguun sa'aatii fooyyaa mataa ishee galmeessiteetti. Haa ta'u malee riikoordii addunyaa fooyyessuuf kan carroomte dorgommii arfaffaa ishee dilbata kaleessaa dorgomte irratti. Ruth fiigicha kana sa'a 2:09:56 xumuruun riikoordii atileetii Tigist Asaffaa bara darbe maraatoonii Berliin irratti sa'a 2:11:53 qabamee ture dhaakan fooyyessuu dandeesse. Ruth riikoordii fooyyessuu qofa osoo hin taane dubartii jalqabaas dorgommii maraatooniitiin sa'a 2:10 gadi fiiguudhaan taatetti. Ruth dorgommii booda abjuun ishee dhugamus dubbatteetti. Ruthitti aanuun 2ffaa kan baate atileetiin Itoophiyaa Atileet Suutumee Asaffaadha. Sa'aatiin ittiin galtee sa'a 2:17:32 ture. Atileet Suutumee Asaffaa dorgommii booda yaada ishee sagalee Ameerikaatti kennite irratti akka yaadde ta'uu baatus 2ffaa booshetti gammaddeetti.
Dorgommiin egaa baay'ee gaarii ture, baay'ee namatti tolaa. Amma dandeettii koonis gaa meenillee waaqayyo galata argatu 2ffaa bahuutti baay'ee gammadeera. Yaa'u kanan yaadee xiqqoo ishee ta'uu baatus darajaa 2ffaa akka argachuu kootii baay'ee gammadeera.
Atileetiin Keeniyaa Ruth riikoordii addunyaa kanaan dura Tigistiin qabamee ture fooyyessuu dandeesseetti. Akkamitti ilaalte dorgommii kana walumaa galatti?
Dorgommii dhugaa dubbachuuf taanaan mucaa'uun baay'ee cimtuudha. Baay'ee si'a baay'ee mokkorteeti yaalaa turte. Ergiidhaaf baay'ee yaalaa turte. Asuma Chicaagoo irrayyuu si'a afur yaalteetti akkuma beekamu yoo profaayilii ishee irra laaluun akkuma danda'amu 4ffaa irratti carraan kan argatte baay'ee namatti tola.
Atileet Suutumee Asaffaa sa'aatii mataa ishee kanaan dura maraatoonii Tookiyoo irratti qabattee turtes fooyyessuu baachuu isheetti akka itti dhaga'ames dubbatteetti.
Korsiin baay'ee gaariidha. Halluun diyyuu gaariidha. Anis gaariin ture. Xiqqoo peesii, overpeesii kanan baafadheen olitti deemaa ture mucaa wajjin. kan sababii sanatti xiqqoo gara dhumaa jala humna fixadheetan sa'aatiin gadina jalaa bu'e malee otoo feesinaa ba'een deemeera ta'ee sa'aatii koos nan fooyyeffadhaa sa'aatii xurus nan fiiga ture. Gara fulduraatti akkuma atileetota kamii har'aa eessa kan jiru maal akkan gochuu danda'u of hubadheera. Hammam akkan rekeerdiidhaaf deemuu danda'u amma kamitti of ilaaleera. Isana hanqatu immoo boruutti guute. Yaa'anis rekeerdiin kun baay'ee ulfaatame ta'ee yaada akkakootti jechuun haala deemsa keerraan haala hojii keerraan yeroo madaaltu badaa'in ulfaata'ee yaadu garuu hojii barbaada baay'ee chaalenjii cimaa barbaada.
Leensaanii fi abbaa warraa Suutumee Asaffaas Biraanuu Mokonnin Gabasaatiin dorgommii kanaaf qophii gaawwachuu isaaniitti fi rikoordii bakkicha fooyyeessuuf yaadanii gara Chikaagootti imaluu isaanii dubbataniiru.
Yaa'u hundumtuu gara dorgommii yeroo deemu gool seetingii mataa isaatii qaba. Nutis gool seetingii mataa keenya godhanneeti kan dhufne dorgommii kanaaf qophoofne kan dhufne. Akkuma beekamu bara darbe asirratti gaariin turre kattiin keenya sanafaa seenaa sana jijjiiruudha. Sanatti aansee immoo inni guddaan karoorri keenya inni calqabaa koorsi riikardiidhaaf karoorsinee dhufne. Hundumtuu koorsi riikardiidhaaf karoorri teeknikaal miitingii irratti dhiyaatee ture. Nutis sana ekspekti goone garuu immoo dorgommii booda hundumtuu siistama mataa isaatii qaba. Mucoon garuu siistama mataa isheetiin kaate. Nutis maal goone haala isheen ittiin deemtu yoo saffistee deemtu ta'ee ilaallee duubatti fageenya irratti baay'ee irraa fagaatiin baay'ee sirtootti siqiin of eegneetu maa deemu jimu karoorsinee mishin pilaanii mataa keenyaa goonee galchine. Garuu immoo ijoolleen gaafa dorgommii seenan yaa'u. Baay'ee motiveetir ta'u akkuma beekamu amalli suutumee immoo baay'ee faayitariidha. Hanga kiloomeetirii muraasni afutti suutumeen illee riikardii addunyaa keessa turte. Garuu immoo haa ta'u malee gara dhumaarra xiqqooshii overloodii itti ta'ee sa'aatiin harkaa gadi bu'us meejar maraatoonii kan ta'e Chikaagoo maraatoonii lammaffa bahuudhaan xumurusheetti baay'ee gammanneerra. Kanaaf immoo Waaqayyoof galannaa ta'u.
Dorgommii maraatoonii Chikaagoo dhiiraan dorgommii irratti atileetonni Keeniyaa Joon Kurii fi Amos 1:53 gubaan atileetiin Itoophiyaa Mohaammed Izzeddiin isaa sa'a 2:04 fi sekendii 39:02 bahu xumureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
Asuma oduu ispoortii keessaa otoo hin bahiin dhalattoonni Afrikaa waggaa eeguun kan itti wal argan fiigichi guddichi Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Virjiiniyaa Aleksaandariyaatti taasifameeru irratti ramaddii dubartootaa keessaa lammaffaa kan baate Caaltuu Fiqaaduu waa'ila keenya Habtaa Musiyyuu waliin turtii taasiseetti kanatti aanee dhiyaata.
Maqaan koo Caaltuu Fiqaaduun jedhama. Dorgommii baay'ee bareeda ture, baay'een gammade. Akkanatti wal argine, waliin hirmaanne dorgommii akkanaa kana qopheessu isaaniitiif galatoomaan jedhaan baay'ee dasnayyade. Baay'ee qaba. Akkanuma walitti dhumneetu wal arguun keenya biyya ormaa keessatti baay'ee dasnamayedha. Biyya kana michaa osoo hin ta'in biyya ormaa irratti, biyya garaagaraa irratti dorgommiin akkanaa waggaatti otoo qophaa'ee dasnayedha baay'ee nama gammachiisa. Akkanatti walitti dhufnee gammachuu keenya dorgommii akkanaa hirmaachuu keenya baay'ee dasnamayedha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi yookaan X Instaagraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Qophiin keenya kun yuutuubiitiin kallattiitiin ni darba. Achirraas hordofuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigisti Gammee, piroodiisarri keenya har'aa ammoo Nigusuu Taamiree, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.